Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo popote ulipo, nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau.
Nami jina langu ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 9 mwezi wa Juni mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, msikilizaji, popote ulipo katika maeneo ya maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Umoja wa Mataifa wahimiza utawala wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi zake katika kuhakikisha kuna hali ya usalama hasa kwenye eneo la mashariki, ingawa baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kiusalama wanaonekana kutofautiana na umoja huo.
Huzuni yetu ni kuwa watu hao wanauawa mbele ya Umoja wa Mataifa. Tunayo MONUSCO, tunao wakubwa wengi katika Kongo wenye kusimamia Umoja wa Mataifa, lakini kila siku watu tunalia wafu.
Na kwenye habari nyingine, matatizo yaendelea kuwakumba washikadau wa usafirishaji wa mizigo ya mwendo mrefu, wakiwemo wamiliki wa malori na wenye bidhaa kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, wakati ukaguzi mkali dhidi ya maambukizi ya COVID-19 ukiendelea. Je, baadhi yao sasa wanasema nini?
Omba mamlaka husika za hasa za juu tena watizame swala hili, hasa na East Africa Community wahusika watizame hili swala na litatuliwe, kwa sababu watu effect inakwenda zaidi kwa wale watu wa chini, watu wanyonge.
Hivi ni vidokezo tu pia baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Waombolezaji walikusanyika mjini Houston na jimbo la Texas hapa Marekani jana Jumatatu ili kuona mwili wa marehemu George Floyd, Marekani mweusi ambaye kifo chake akiwa mikononi mwa polisi takriban wiki mbili zilizopita kimepelekea maandamano ya kiwango cha kihistoria, sio tu Marekani bali pia kote duniani, kupinga utumiaji wa nguvu kupita kiasi na polisi. Mamia ya watu walipanga foleni nje ya kanisa la Fountain of Praise katika mji ambako alizaliwa Floyd. Mmoja kwa mwingine, waombolezaji hao walitoa heshima zao za mwisho kwa kusimama kwa sekunde chache kando na sehemu ambapo lilikuwa limewekwa jeneza la Floyd. Kati ya wale waliojiunga na jamaa na marafiki kutazama mwili wa Floyd ni governor wa jimbo hilo Greg Abbott, ambaye baadaye aliwaambia waandishi wa habari kwamba kifo cha Floyd ni mwamko mpya na kwamba angewashirikisha familia katika majadiliano kuhusu mageuzi ya mfumo wa polisi. Nje ya kanisa hilo maua yalikuwa yamepangwa yakionyesha herufi zilizosoma Black Lives Matter, ambayo ndio kauli mbiu ya wanaharakati wanaotaka mageuzi ya kukabiliana na vitendo vya mauaji yaliyochochewa na chuki ya kiubaguzi wa rangi. Floyd anatarajiwa kuzikwa hii leo katika makaburi huko Houston Memorial Gardens katika mji huo. Kwingineko, afisa wa zamani wa polisi aliyefunguliwa mashtaka ya kuua bila kukusudia daraja la pili Derek Chauvin alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza tangu alipokamatwa, lakini hakusema chochote wakati huo. Jaji alisema dhamana yake imeongezwa kutoka dola nusu milioni hadi milioni moja baada ya mashtaka kubadilishwa kutoka mauaji ya daraja la tatu hadi la pili. Atarudi tena mahakamani tarehe 29 mwezi Juni. Spika wa baraza la Senate nchini Ethiopia, Keria Ibrahim, alijiuzulu hiyo jana Jumatatu katika kile kinachoonekana kama kutoridhika kwake na hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika kwa sababu ya janga la corona. Spika Ibrahim pia ni kiongozi wa ngazi ya juu katika chama cha upinzani cha TPLF, moja ya vyama vikuu ambavyo vimekuwa vikipinga hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi. Uchaguzi mkuu ulikuwa umepangwa kufanyika mwezi Agosti, wakati ambapo muhula wa waziri mkuu wa sasa Abiy Ahmed ungefika mwisho, lakini hadi sasa tarehe mpya ya uchaguzi huo haijatangazwa. Jana Jumatatu, katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni nchini humo, Mwanasiasa huyo alishutumu serikali ya waziri mkuu Ahmed na kusema kwamba inawanyima raia wa Ethiopia haki yao ya kikatiba, hata ingawa hakufafanua. Hii kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters inaashiria ongezeko la mvutano na sintofahamu kati ya chama chake na serikali ya nchi hiyo. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba maambukizi ya kila siku ya virusi vya COVID-19 yameongezeka kote ulimwenguni, huku baadhi ya maeneo yakiwemo yale ya Amerika ya Kati yakiwa bado hayajafikia kilele chake. Shirika hilo limetoa wito kwa mataifa yote duniani yaendelee na juhudi za kukabiliana na janga hilo bila kulegeza kamba. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
WHO linasema kuwa miezi sita baada ya kuzuka kwa janga hilo, sasa sio wakati wa kulegeza kamba kwa taifa lolote lile katika kuchukua tahadhari zinazohitajika, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa njia ya kimitandao na mkurugenzi wake Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa njia ya kimitandao jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ghebreyesus amesema kuwa zaidi ya kesi mpya 1136 za maambukizi zimeripotiwa Jumapili pekee, asilimia 75 zikitokea kwenye mataifa 10 ya Amerika ya Kusini pamoja na kusini mwa Asia. Kuna swali lililoibuka kuhusiana na namna China ilivyokabiliana na maambukizi, na ambalo Daktari Mike Ryan ambaye ni kiongozi wa dharura wa WHO alikwepa na kusema kuwa kwa sasa lililo muhimu ni kukabiliana na maambukizi yaliyoko ili kuzuia duru ya pili ya maambukizi. Brazil sasa hivi inaongoza kwenye kasi ya maambukizi, ikiwa ya pili kwenye idadi ya vifo vilivyothibitishwa nyuma ya Marekani baada ya kushuhudia vifo vilivyozidi vya Italy kufikia wiki iliyopita. Kufikia sasa zaidi ya watu milioni 7 wameambukizwa COVID-19 kote ulimwenguni, wakati idadi ya vifo ikipita 1400.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, rais wa Baraza la Umoja wa Mataifa Ejiani Mohamed Bandea amesema kuwa kwa mara ya kwanza katika historia umoja huo, viongozi wa dunia hawatakusanyika mjini New York mwaka huu kuhudhuria kikao cha kila mwaka kama ilivyo desturi. Bandea aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba janga la corona limepelekea uamuzi huo, na kwamba atatangaza katika siku za karibuni jinsi viongozi wa nchi mbalimbali watakavyotoa hotuba zao mwezi Septemba. Umoja wa Mataifa una nchi wanachama 193, na kwa kawaida viongozi wa nchi na serikali wangetarajiwa kuhudhuria mikutano mbalimbali katika kongamano hilo la 75 tangu umoja huo kuhasisiwa. Rais huyo alisema itakuwa ni vigumu kwa viongozi kuja mjini New York kwa sababu huja na ujumbe wao, jambo ambalo alikubaliki katika mazingira ya sasa ya janga la corona. Mwezi uliopita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alipendekeza mikakati ya mkutano huo ifanyiwe tathmini mpya kwa kutilia maanani changamoto zilizoletwa na janga la corona. Na biashara kwenye masoko ya hisa hapa Marekani iliimarika jana Jumatatu na kuashiria imani zaidi ambayo wawekezaji huenda wameipata kufuatia kufunguliwa tena kwa baadhi ya shughuli za biashara baada ya kufungwa kwa takriban miezi miwili kwa sababu ya janga la ugonjwa wa corona. Dow Jones ilipanda kwa pointi 461 ambayo ni karibu na asilimia 2, huku Nasdaq na Standard & Poor's 500 zikirekodi asilimia 1 ya faida kila moja. S&P iliimarika kwa pointi 39, hali ambayo iliirejesha tena kwenye nafasi iliyokuwa kabla ya athari za janga la corona kuanza kudhihirika mwezi Machi mwaka huu. Thamani ya hisa katika sekta ya usafiri zikiwemo zile za kampuni ya ndege ya American Airlines na ile ya meli ya kitalii ya Carnival Cruises iliimarika pia. Hata hivyo, masoko ya hisa kwingineko duniani ikiwa ni pamoja na yale ya London Uingereza na Frankfurt Ujerumani yaliimarika kwa kiwango kidogo kufikia mwisho wa siku ya biashara hapo jana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipao mbele hivi leo ni kwamba Umoja wa Mataifa unasema kuwa hali ya usalama ni ya kutamausha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikizingatiwa kuwa watu zaidi ya 1000 wameuawa ndani ya kipindi cha miezi 8 iliyopita kwenye mashambulizi kati ya makundi ya waasi yenye silaha eneo la mashariki mwa taifa, huku ikitoa wito kwa serikali kulinda watu wake, ingawa baadhi ya wachambuzi wanalaumu umoja huo kwa kutusaidia katika kulinda usalama. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Michelle Bachelet kutoka Umoja wa Mataifa, UN, kitengo kinachohusika na haki za binadamu, akiwa ziarani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba hali sio nzuri kufuatia mauaji ya watu yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wakishambuliwa na makundi ya waasi yanayomiliki silaha, huku mashirika yenye kutetea haki za binadamu upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema serikali ishughulikie waasi, kwani wananchi wameteseka kwa muda wa kutosha. Dufina Tabu ni kutoka Asvoko, shirika lenye kutetea haki za binadamu, akiwa Goma.
Nao wanategemea ngambo fulani, hata waskari wamoja wanategemea ngambo fulani, ndio inaleta shida. Tunaomba CPI ikuje ikamate wale viongozi wote wa vikundi ya wenye kutesa wengine, wa maji maji wa nini, wale wote wakamatwe wafungwe.
Mashirika ya kiraia ikisema serikali imesahau kwa sasa kushughulikia usalama na kujikita katika swala la corona. Placide Nzilamba ni kutoka mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Imeonekana kuwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweka mkazo kwa kupiganisha marazi ya coronavirus, na wameachilia kushughulikia usalama wa watu, na ndio sababu naona ripoti hiyo inafika kuwakumbusha kwamba ulinzi wa watu pia ni kazi na ni jukumu ambazo wanapasha kuzitimiza wao kama viongozi, kwa sababu ni kati ya haki za binadamu ambazo zinajulikana kwa binadamu wote wa dunia nzima. Ndio sababu mwito wetu ni kusema hapa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasingelichukua mwito huu ama ripoti hii kuwa ni mashtaka, ila wangeichukua kuwa chombo ambacho kinawasaidia kuzua hali inafanana je katika nchi na kuchukua jukumu za kuendelea kuwalindia wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usalama.
Chambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema ni huzuni, kwani watu hao wanauliwa, Umoja wa Mataifa ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lora Mugirane za yuko Goma.
Sisi wakaaji wa Kongo ya Kidemokrasia ni huzuni. Huzuni yetu ni kuwa watu hao wanauawa mbele ya Umoja wa Mataifa. Tunayo MONUSCO, tunao wakubwa wengi katika Kongo wenye kusimamia Umoja wa Mataifa, lakini kila siku watu tunalia wafu wetu, ijapokuwa Umoja wa Mataifa iko hapa katika Kongo. Hii ni yapata miaka 20 na watu wanauawa.
Umoja wa Mataifa umekuja mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia serikali katika juhudi za amani ambayo imekuwa kitandawili hadi sasa.
Tungeliomba Umoja wa Mataifa tuambie inapenda idadi gani ya watu wa Kongomani wafe, alafu ndipo waje wasuluhishe shida ya Kongo.
Wengi wakishutumu MONUSCO, yani kikosi cha Umoja wa Mataifa, kushindwa kuwajibika vilivyo, ndio sababu watu hufariki na kuuliwa kinyama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutotilia maanani taarifa kwamba utawala wake unadhulumu baadhi ya makundi ya watu nchini mwake, na kusema kwamba kundi linalojiita watu wa asili ya Biafra ndilo linaloongoza kampeni ya kushutumu utawala wake na kupotosha jumuiya hiyo. Kupitia msemaji wake Garba Shehu, Rais Buhari amesema kwamba kundi hilo lina nia ya kuchochea sintofahamu kati ya Nigeria na jumuiya ya kimataifa, hususan Marekani, Uingereza na jumuiya Umoja wa Ulaya. Wanigeria wamekuwa kielezea wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo, huku makundi ya kutetea haki za binadamu yakiripoti mashambulizi kadhaa yaliyolenga misikiti na makanisa. Wachambuzi wanasema kwamba kundi hilo la Biafra huenda linatumia kisingizio cha ukosefu wa usalama ili kushawishi jumuiya ya kimataifa kukiunga mkono katika azima yake ya kujitenga na kuwa taifa huru litakaloitwa Biafra. Msemaji huyo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba utawala wa Buhari umeanza kampeni ya kidiplomasia ya kukabiliana na kile alichokiita habari potovu zinazoenezwa na kundi hilo la Biafra. Na Sudani imesema iko tayari kuanza tena mazungumzo ya kujaribu kutatua mgogoro kati yake Misri na Ethiopia kuhusiana na ujenzi wa bwawa kubwa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile. Waziri wa unyunyizaji maji wa Sudan alisema hiyo jana kwamba anawaalika wenzake katika nchi hizo mbili kurejelea tena mazungumzo leo Jumanne, lakini kwa njia ya kimtandao baada ya ndudu ya mwisho ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani kutozaa matunda. Ujenzi wa bwawa hilo liitwalo The Grand Renaissance, ambalo lilitarajiwa kutoa nishati nyingi kuliko bwawa lingine lolote barani Afrika, umeibua sintofahamu na mvutano, huku Cairo ikidai kwamba raia wa Misri ambao ni takriban milioni 100 wataathirika pakubwa kwa sababu maisha yao kwa kiasi kikubwa yanategemea mto Nile, na wana wasiwasi bwawa hilo litadhibiti na kupunguza maji yatakayowafikia.
Yote haya ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakati madereva wa malori wanaosafiri kati ya Tanzania na Kenya wakiendelea kulalamikia changamoto zinazowakabili, wamiliki wa malori hayo pamoja na wenye bidhaa wanalalamika athari zinazoanza kujitokeza, ikiwemo kuharibika kwa bidhaa pamoja na kucheleweshwa kwenye mipaka, huku wakiomba jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati na kumaliza mgogoro huo uliosababishwa na upimwaji na ukaguzi dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi akiwa Arusha.
Wakizungumzia sakata hilo, baadhi ya wamiliki hao wamesema kwa sasa wameingia kwenye mgogoro na wamiliki wa mali wanazosafirisha na pia wenye viwanda ambao kimsingi wana mikataba nao ya kuwafikishia mali zao kwa wakati. Mmoja wa wamiliki wa malori bwana Amarjit Dilun amesema hawaoni sababu ya msingi ya mgogoro huu kuendelea kuwasababishia hasara inayotokana na swala hilo, kwani kimsingi wanafuata maelekezo yote yanayotolewa na yanayokubalika katika kukabiliana na tatizo la corona.
Wamelalamika kwamba tumewacheleshea mzigo, na kwamba wanasema kwamba gharama zote za usumbufu na kiwanda kufungwa na hasara zote tutabebeshwa sisi matransporter.
Malalamiko ya tatizo hilo pia yanatolewa na mwakilishi wa chama cha wasafirishaji Tanzania kanda ya kaskazini, Bi Zainab Athman, ambaye amesema hatua ya wataalamu wa Kenya kukataa majibu ya vipimo vya virusi vya corona yanayotoka Tanzania inawapa hofu kuwa kuna tatizo lingine zaidi ya hilo.
Tunashangaa kwa nini hizi majibu ya kwetu Tanzania yawe na doubt. Sasa sisi tunafikiri hapo ndani yake labda kuna kitu behind sisi ambacho hatujui.
Amesema wakati sasa umefika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati na kunusuru athari kubwa inayopatikana kiuchumi inayochangiwa na mgogoro huo, ambao kimsingi inaendelea kuangukia zaidi wananchi wasio na hatia, haswa wa kipato cha chini.
Omba mamlaka husika za haswa za juu tena watizame swala hili, haswa na East Africa Community wahusika watizame hili swala na litatuliwe, kwa sababu watu effect inakwenda zaidi kwa wale watu wa chini, watu wanyonge. Na sisi tukizingatia, sisi rais wetu alisema yeye ni rais wa wanyonge, na kweli yeye alisimama na sisi mwanzo mpaka mwisho.
Amesema pia wanahofu kuwa taarifa zinazowafikia watendaji wa ngazi za juu wa nchi ya Kenya ni tofauti na hali ilivyo katika maeneo ya mpakani.
Pia tunamuomba na ndugu yetu rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na yeye atizame, maana tunaona kama kuna tuna hofu kidogo kwa hizi either information yanazopewa sio sahihi.
Kwa upande wa baadhi ya madereva wa Tanzania waliokubali masharti ya kupimwa mara mbili, yani kupimwa Tanzania na pia kupimwa nchini Kenya, wamesema hatua ya majibu yote kuwa sawa inaonyesha kuwa mashine zinazopima ziko sawa sawa na lipo tatizo lingine. Aidha, madereva hao wamesema hatua ya maafisa wa Kenya ya kutotambua ama kutokukubali mashine zilizoko Tanzania na kutowaamini wataalamu wake inapaswa kukemewa na pia ikibidi wanatakiwa kuomba radhi.
Wanaokuwa na wasiwasi, wanaodharau vipimo ambavyo tunaonyesha labda tumepima Tanzania vinaonekana tuko salama na wao wanavidharau, ni sawa sawa na mtu kudharau vipimo vilivyowekwa viko Tanzania, ni sawa sawa na kuwadharau walivyovitengeneza.
Baada ya kuanza kwa kampeni za kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa corona na kuanza kuwapima madereva wa malori, Tanzania na Kenya zilikubaliana kila nchi kuwapima madereva wake na kuwapa vyeti vitakavyokubalika katika nchi zote mbili kwa muda wa siku 14, makubaliano ambayo utekelezaji wake umekuwa mgumu baada ya Kenya kudai kuwa hawaviamini vipimo vinavyotoka nchini Tanzania. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ambayo kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Umoja wa Mataifa umetoa dola milioni 40 kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukabiliana na janga jipya la ugonjwa wa Ebola pamoja na majanga mengine ya kibinadamu kutoka kwenye mfuko wake wa misaada ya dharura, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Sauti Amerika Lisa Schlein akiwa Geneva, katika taarifa inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Kuzuka tena kwa maambukizi ya Ebola kwenye kijiji cha Mbandaka kilichoko kwenye jimbo la Ikweta wiki iliyopita kumedumaza matumaini ya kuangamiza janga hilo nchini DRC. Zaidi ya watu 2200 tayari wamekufa nchini humo tangu kuzuka kwa Ebola kwenye majimbo ya Ituri, Kivu Kusini na Kaskazini mwezi Agosti mwaka wa 2018. Wakati hilo likiendelea, misaada ya kimataifa imekuwa ikipungua nchini humo. Umoja wa Mataifa unaamini kuwa hatua yake ya kutoa dola milioni 40 za dharura itachochea wafadhili wengine wa kimataifa kutoa fedha zaidi kwa DRC. Kufikia sasa Umoja wa Mataifa umepokea 13% pekee ya msaada wa dola bilioni 2 zilizohitajika mwaka huu. Ofisi ya umoja huo inayohusika na masuala ya kibinadamu maarufu OCHA imesema kuwa DRC inakabiliana na majanga mengi ya kiafya na kibinadamu kwa wakati mmoja, likiwemo janga la virusi vya corona. Msemaji wa ofisi hiyo James Lake anasema kuwa janga la COVID-19 imeumiza uchumi wa mataifa mengi ulimwenguni, huku akiongeza kuwa vita dhidi ya COVID haviwezi kukamilika hadi pale itakapoangamizwa katika kila taifa. Hata hivyo, amesema kuwa vita dhidi ya COVID-19 sio sababu ya kutoshughulikia majanga mengine ya kibinadamu yanayoendelea kushuhudiwa.
The fight against other diseases, measles, Ebola.
Ni lazima tukumbuke kuwa kuna majanga mengine yanayohitaji kushughulikiwa kama vile surua, Ebola, njaa na ukosefu wa lishe bora, na ni lazima ufadhili uendelee kutolewa. Tunaomba wafadhili wa kimataifa kutobagua majanga wanapotoa misaada.
Kando na Ebola, DRC pia inakabiliana na mlipuko mkubwa zaidi duniani wa surua pamoja na mapigano yaliyotorosha maelfu ya watu kutoka makwao, hasa mashariki mwa taifa. Lakini naonya kuwa masuala hayo yasiposhughulikiwa kwa haraka, athari yake huenda ikawa kubwa.
Watu walioathiriwa watanusurika tu iwapo tutakabiliana na majanga yote kwa wakati mmoja. Itakuwa kazi bure iwapo tutakabiliana na ugonjwa mmoja, kwa kuwa mwingine utajitokeza na kuangamiza watu.
Msaada huo kutoka kwa mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuimarisha mfumo wa afya wa DRC, hasa kwa wale waliopona Ebola, huku uangalizi ukiongezwa miongoni mwa jamii pamoja na kuwepo kwa mikakati ya kukabiliana na dharura. Fedha hizo pia zitanunua chakula, kujenga makazi, kutoa maji na usafi wa kimazingira, pamoja na huduma nyingine muhimu kama kukabiliana na COVID-19. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanawake nchini Nigeria wameandamana mjini Abuja hapo jana kupinga vitendo vya ubakaji dhidi yao na kwamba watuhumiwa hawachukuliwi hatua zozote za kisheria. Hasira kubwa zilichochewa na kisa ambacho msichana mmoja katika mji wa Benin City kusini mwa Nigeria alibakwa na kuuawa saa za usiku wakati akiwa ndani ya kanisa. Walioshiriki maandamano hayo walikusanyika hadi nje ya jengo la bunge wakiomba kuwekwa kwa sheria kali dhidi ya uovu huo ambao umeongezeka sana katika siku za karibuni, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Lagos Collins
Atohembe.
Vera Uwaila Omozuwa ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Benin. Alikwenda kanisa kama kawaida yake kujisomea, lakini siku hiyo alishambuliwa, alibakwa na kuua na watu wasiojulikana. Tukio hili lilichochea ghadhabu kali na maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Benin, na wananchi wengine hasa kina mama walijiunga kuomba polisi kuharakisha kuwasaka na kuwachukulia hatua walio husika na kitendo hicho. Msemaji wa polisi wa Nigeria Frank Kumba alisema moja ya tatizo kuu ambalo limewakabili ni kwamba baada ya kitendo hicho kufanyika, huenda ushahidi ukaingiliwa kati na taratibu za kusanya ushahidi wote unaohitajika, na hivyo inakuwa vigumu kupata ushahidi ambao haukuharibiwa.
Once you mismanage the crime scene, the investigation will run into murky waters.
Baada kuonana na waandamanaji, spika wa baraza la wawakilishi katika bunge la Nigeria Femi Gbajabiamila alisema wajibu wao sasa ni kuona kwamba majimbo yote 36 ya Nigeria yanatekeleza sheria ya kulinda haki na usalama wa wanawake.
So we as a federal house are going to take that initiative to 36 states for them to be proactive on this particular piece of legislation.
Akijibu swali la waandishi wa habari, waziri wa sheria wa jimbo la Edo Nyika Morugwe amesema serikali inasikiliza na kutilia maanani maoni ya wananchi, na kwamba sheria shtaki zinafuatiwa na kuona kwamba wahalifu wanakamatwa kushtakiwa kwa majibu wa sheria, na adabu kutolewa kwa wale ambao watabainika wametenda makosa.
Government is working tirelessly to ensure that perpetrators are tried, convicted and punished.
Kabla bunge kuamua kupitisha mswada wa kutaka watuhumiwa na ubakaji wapewe adabu ya kifungo cha maisha, mbunge mmoja, mwanafunzi, wanaharakati na wanawake walipendekeza wabakaji kuhasiwa.
All men engaged in raping should be castrated.
In the rare event that a woman rapes a minor, what do you do to the woman?
Tangu mwezi wa Januari mwaka huu, wanawake 18 wamekumbwa na vitendo vya ubakaji. Idadi hii ni wale ambao waliwasilisha mashtaka polisi. Hivi karibuni msichana mwenye umri wa miaka 12 alibakwa na watu 7 katika jimbo la Jigawa. Mwingine ni mwenye umri wa 18 alibakwa na tatizo hilo katika jimbo la Kaduna. Na msichana wa miaka 14 alikumbwa na kitendo cha ubakaji katika jimbo la Bauchi, na Bibi Barakatu aliuliwa mjini Ibadan. Vera Uwaila Omozuwa alikuwa na umri wa miaka 23 akisomea sayansi katika chuo kikuu. Polisi imemkamata kijana mmoja ambaye anashukiwa kutenda ubakaji. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hii leo, huu hapa muktasari wa habari.
Waombolezaji walikusanyika mjini Houston na jimbo la Texas hapa Marekani jana Jumatatu ili kuona mwili wa marehemu George Floyd, Marekani mweusi ambaye kifo chake akiwa mikononi mwa polisi takriban wiki mbili zilizopita kimepelekea maandamano ya kiwango cha kihistoria, sio tu Marekani bali pia kote duniani, kupinga utumiaji wa nguvu kupita kiasi na polisi. Spika wa baraza la Senate nchini Ethiopia, Keria Ibrahim, alijiuzulu hiyo jana Jumatatu katika kile kinachoonekana kama kutoridhika kwake na hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika kwa sababu ya janga la corona. Spika Ibrahim pia ni kiongozi wa ngazi ya juu katika chama cha upinzani cha TPLF, moja ya vyama vikuu ambavyo vimekuwa vikipinga hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba maambukizi ya kila siku ya virusi vya COVID-19 yameongezeka kote ulimwenguni, huku baadhi ya maeneo yakiwemo yale ya Amerika ya Kati yakiwa bado hayajafikia kilele chake. Shirika hilo limetoa wito kwa mataifa yote duniani yaendelee na juhudi za kukabiliana na janga hilo bila kulegeza kamba.
Basi hapo ndipo hapo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridi, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikutakia siku njema popote ulipo.